Tak jestli máte Bible, 1. Korinským 10 dneska. A já jsem ten dnešek nazval následovně. A to dnešní kázání jsem nazval Jak spolu přežít. Takový, co dneska dáme návod, a jak spolu přežít tady na kostele. A poslední dva týdny se bavíme víc o tom, o čem křesťanství je. Že jo? Minule jsme se bavili o tom, že křesťanství je hlubší než jenom vzít si Bibli na kostel, nechat mozek doma, není to přestat přemýšlet, ale to začít skutečně přemýšlet. Mluvili jsme o tom, že křesťanství není jenom, že věřím, že něco víc než já existuje, není to jenom věřit, že něco víc než já existuje, je to dívat se na svět jinak. Je to dívat se na svět jinak. Já jsem teďka před 10 minutama, mě napadla knížka Labirint světa, Ráj srdce, kterou napsal Jan Amos Komenský. Nevím, jestli jste ji četli, nedávno vyšla v jazyce 21. století, což je dobrý, protože byla napsána na začátku 17. století, no v první polovině. A ten Labirint světa a Ráj srdce je o tom, jak se lidi dívají na svět, nebo jak se díváme na svět, když neznáme Boha, všechnom práce, lopota, tohle, abych nakonec umřel. A jaký to je dívat se na svět, když znám Boha? Že protože pro hodně lidí stát se křesťanem, bo lidi si myslí, že to znamená zavřít oči. Zavřít oči a věřit, že nějaký děda na obláčku existuje nebo něco takového, ale ve skutečnosti my říkáme, že stát se křesťanem je oči doopravdy otevřít a ne nedívat se na svět, aby modlit se někde, aby někde zavřený, ale dívat se na svět nově. A ten původní název Labirintu světa a Ráje srdce byl tenhle. Původní název, jo, tohle z Wikipedie. Dlouhý název. Labirint světa a Lusthaus srdce. To je světlé vymalování, které v tomto světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost a naposledy omrzení a všeho zoufání. Ale kdož doma v srdci svém sedě s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli uspokojení a radosti, že přichází. Tak tohle je název té knížky. Nešetřili slova. Dneska by to bylo oheň. Vykřičník. A minule jsme otevřeli dopis apoštola Pavla do Kolos, kde Pavel mluví k novým věřícím a připomíná jim to nejdůležitější. Dneska otevřeme 1. Korinským, což je dopis apoštola Pavla do Korintu. Korint bylo město, už neexistuje, bylo to město v prvním století, takový Las Vegas prvního století, přístav, lidi tam chodili prostě hrát automaty a tak. Nebo jejich verzi automatu. A Pavel jim řekne jednu věc. Zdá se, že lidi v Korintu, že ty lidi, kteří tam bydlí, tak už jsou křesťané nějakou dobu, ale nejsou žádní veteráni. A zdá se, že pro ně křesťanství je víc taková intelektuální záležitost. Protože oni, tam bylo božstev a všeho možného náboženství, tam bylo k dispozici strašně moc a oni teďka to přestali tomu věřit a začali věřit křesťanství a byla to pro nich zdá se jenom intelektuální disciplína a moc se to nedotýkalo jejich vlastního života. Moc se to nedotýkalo jejich vlastního života a Pavel tráví celý ten dopis korinským, my budeme teďka až v 10. kapitole, tráví, že křesťanství neproměňuje to jenom jak myslí, ale taky jak žijou. A to se nejvíc ukáže, jak žijou mezi sebou. A jestli znáte, a jestli nejste věřící a znáte nějaký křesťany, nebo si pamatujete, když jste se stávali křesťany, tak možná máte podobnou zkušenost jako já. Když jste poznali poprvé křesťany, tak na nich nejenom to, o čem mluví, bylo jiný, ale i to, jak se chovají. I to, jak se mezi sebou chovají a k vám chovají. Já jsem poprvé potkal křesťany na English campu a až mi to přišlo nepříjemný. Křesťani byli moc. Nevím teda, jestli to bylo tím, že jsou Američani, nebo tím, že to bylo křesťané, že byli křesťani, ale byli na mě nějak moc hodní. A já jsem nevěděl, jestli to je, aby mě zmanipulovali do křesťanství, nebo aby jsme na tebe strašně hodní, buď jeden z nás a takový. A říkal jsem, co se stalo, protože to doopravdy vypadalo upřímně, že to nevypadalo jako, že mě jenom chcou zmanipulovat do nějakého náboženství, ale upřímně to vypadalo jako, že jsou jiní než ostatní. Že se ke mně chovají jinak než ostatní. Možná v tom, že pořád třeba nevyhledávají jenom moje chyby, kterým by se mohli smát, nebo že mě přijímají nějakým způsobem, nebo se zajímají o mě nějakým způsobem. A já jsem dlouho přemýšlel, jestli to proto, jestli mě chcou třeba zmanipulovat, nebo jestli mě chcou prostě dostat na svou stranu, ale pak jsem si uvědomil, že oni takový jsou. A ta otázka, na kterou jsem nemohl odpovědět, kde to berou. Protože pro mě jako pro nevěřícího člověka, který vyrostl celý život v nevěřící rodině mezi nevěřícíma kamarádama, tak já neříkám, že jsme se mezi sebou chovali nějak špatně, ale základní otázka, kterou by si podle mě každý nevěřící člověk měl položit, je, proč se chovám tak, jak se chovám, nebo jaký důvod bych měl mít chovat se nesebestředně. Jo, jestli celý obrovský proces evoluce nás skrze sebestředný gen dohnal k tomu, jenom aby jsme přemýšleli, co je prospěšný pro naše přežití nebo pro naši prosperitu, proč bych měl zohledňovat další lidi. Někteří by řekli, tak zohledňuji další lidi, prostě třeba je nezabijím nebo jim nekradu, protože nechci, aby ode mě oni kradli. Že chci vytvořit společnost, kde oni se ke mně nebudou chovat tak, jak bych se... Ale to je pořád o mně, že jo? Já se nechovám k lidem nějak, aby oni se nechovali, ten důvod, ta motivace, aby se někdo špatně nechoval ke mně. Jaký důvod se obětovat na úkor někoho dalšího, když mě to bude něco stát a nedostanu z toho nic zpátky? Já jsem nemohl přijít na žádný důvod, proč bych se měl chovat jinak než sebestředně, protože v ateismu žádný důvod nemám. Proč bych měl se chovat nějakým způsobem, aby to ublížilo mě a prospělo někomu jinému. A tyhle křesťani se takhle chovali, se mi zdál. A Pavel mluví tady o té situace, tady těm lidem v Korintu. A on jim říkal, křesťanství je o poznání, je o moudrosti, ale není jenom o tom. Jo, není jenom o tom. Takže si máte Bible 1. Korintským 10. Půjdeme tam. A ta sekce, ve které ten 1. Korintským 10 je zasazena, je Pavel od 8. kapitoly, jo, to jsou taky tři takové kapitoly, tak začíná taková velká sekce, kde Pavel mluví lidem, kteří si myslí, že to hodně ví, kteří si myslí, že to hodně ví, ale zároveň jsou to lidi, kteří ne tak moc milují. Jsou to lidi, kteří jsou silní ve svém přesvědčení, ale nesoustředí se, jak budovat další lidi, aby byli taky silní. Já vám řeknu pár důvodů, proč jsem tenhle text vybral dneska pro nás. Ze třech důvodů. První věc. Už nás není 20. Když jsme začali kostel jinak, bylo nás 10 nejdřív mimo výváku, pak nás bylo 20, tam nad Baťou nebo někde. A už nejsme všichni stejní, že jo? Nejsme jako dřív, mladí a bez práce. A už jsme různí, rosteme. A řeknu vám jednu věc. A rosteme, a dřív jsme rostli hodně tak, že jsme přibírali lidi, kteří byli velmi podobní nám. Velký většinou mladí vysokoškoláci nebo mladí lidi, kteří začínají rodiny nebo zaměstnání. A neměli jsme mezi sebou moc rozdílu, ale čím víc budeme růst, tak budeme růst i do šířky a budou sem lidi chodit z jiných prostředí. Ať už je to z jiné církve, nebo úplně i třeba z jiné sociální skupiny. A všichni, i když třeba v něčem jsme stejní, tak i když sem přijdou lidi, kteří vypadají na první pohled stejně jak my, tak všichni si něco sebou neseme. Že všichni si sebou sem neseme nějaké svoje životní prohry, o kterých možná nikdo neví, nějaké svoje vlastní pochyby, nějaké svoje vlastní životní boje, i svoje životní výhry, silné stránky, slabé stránky. A to otázka je, jak spolu můžeme přežít? Jak spolu taková různorodá skupina, která tady není, aby si něco poslali, že tady tohle není divadlo, že my jsme se nepřišli, aby jsme se podívali na nějaké divadlo, že kostel není jenom věc o neděli, my říkáme, že spolu chceme žít a ještě trochu je level, víš, že se chceme mít rádi. A otázka je, jak můžeme, když jsme tak jiní a neseme si sebou tolik jiných věcí, protože obyčejně lidi vytváří vztahy, vytváří kamarádství s lidma, kteří jsou jim blízko a chcou dělat věci, které chcou dělat oni stejně. Tak to je první otázka. Jak spolu můžeme přežít? Druhý důvod, proč jsem vybral tenhle text, který budeme mít před sebou, je tenhle. Čím více jako kostel, realita je, budeme čelit kritice, že to hodně hrotíme. Že to hodně hrotíme s tou Biblií a s tou pravdou a že si moc stojíme za něčím. A řeknu vám jednu věc, nevypadá to, že církev v České republice se stává konzervativnější a nevypadá to, že se svět stává tolerantnější. Jo, ten trend je, že církev bude míň konzervativní, bude míň brát Bibli vážně a svět bude míň tolerantnější, nebude brát, nejen, že nebude brát křesťany vážně, ale bude o nich přemýšlet jako o někom, kdo má doslova zlý a ubližující názor nebo přemýšlení. A realita je tahle. Jestli chcete lehčí život, tak byste měli být jinde. Než v církvi. Jestli chcete lepší život, který nemusí být nutně lehčí, tak zůstaňte. A budeme se bavit o tom, jak. A třetí důvod, proč jsem vybral tenhle text, je tohle. To, jak modelujeme křesťanství, nebo tak žijeme křesťanství normálně v našem životě, obyčejně, nejsou jenom slova, nejsou jenom myšlenky, nejsou jenom knížky, není jenom studium, ale je to v prvé řadě změněný život. A ta otázka musí být, když se tady setkáváme, když děláme všechny ty skupiny, které děláme, a když studujeme všechno, co studujeme, proč? Proč? Abychom byli chytřejší? Abychom to někomu nandali nebo někomu ukázali? Ne, tohle všechno, co tady děláme, ať už je to tohle studium, ať už jsou to naše skupiny, co máme přes týden, ať už jsou to všechny možné věci, co děláme, tak ten důvod je ten, že to musí vést zpátky ke zdroji. A jestli to k němu nevede, tak je to o ničem. A tohle všechno, co tady děláme, musí vést k proměně a k růstu, k nové lásce. A jestli to k ní nevede, tak je to k ničemu samo o sobě. A Pavel tohle část, tohle těch tři kapitoly, kde mluví k těm korinským, že jestli mají nový přemýšlení, tak musí mít nový život, tak začíná v 8. kapitole tohle větu. Ještě než se dostaneme k tomuhle textu, to je důležitý. On říká, poznání, informace, vědomosti, poznání činí člověka domýšlivým. Ale láska buduje. Jestliže se někdo domnívá, že něco poznal, nepoznal ještě tak, jak je třeba poznat. Jestliže však někdo miluje Boha, Bůh ho zná. Doslova v té řečtině to je poznání nafukuje, láska buduje. Jo, tohle není proti poznání, tohle proti poznání bez lásky. Jo, poznání v lásce. Láska k lidem, láska k Bohu se nějak projeví. A teďka se dostáváme do toho textu. A ten náš text je na konci téhle sekce, kde Pavel říká, co všechno by křesťanství mělo měnit. A zdá se, že mluví do situace, kde určitý lidi měli poznání, věděli něco přesprávně, ale nepoužívali to k tomu, aby milovali další lidi, ale aby ma opovrhovali nebo je přehlíželi. A dokonce, aby je vedli, aby ty další lidi jednali proti svému vlastnímu svědomí. A Pavel stráví pár takových veršů a dokonce kapitol, aby jim vysvětlil, že Bůh nejenom dává víru, ale taky dává nový život. Dává nový přemýšlení nejen sám o sobě, ale taky o všech ostatních. Tak pojďme na to. Verš 23, v té 10. kapitole. A říká tohle. Všechno je dovoleno, na to by mohlo být a v uvozovkách, všechno je dovoleno, Pavel někoho cituje, ale ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno, ale ne všechno buduje. Ať nikdo nehledá vlastní zájmy, nýbrž zájmy toho druhého. Jo, zdá se, když si přečtete nějaké komentáře, lidi, co studují tenhle text, tak to všechno je dovoleno, se zdá, že nějaká citace, kterou ti korinští používali. Že Pavel cituje, všechno je dovoleno, že to byl jejich vlastní slogan. Tenhle dopis jmenuje první korinským, ale to dost pravděpodobně už druhý dopis, který jim Pavel píše nějakou reakci na jejich vlastní dopis. A oni měli tam, se zdá, citát, Korint, všechno je dovoleno, že co se stane ve Vegas, zůstává ve Vegas, to je úplně stejný citát, a v Korintu bylo, všechno je dovoleno. Všechno je dovoleno, všechno můžeme a možná myslí jako křesťani, máme novou svobodu, že Bůh nám odpustil a odpustí nám cokoliv, všechno je dovoleno. Ale Pavel jim řekne fakt zvláštní věc. On řekne, ne všechno prospívá a ne všechno buduje. A já vám řeknu, co je zajímavé na tomhle textu. Na tomhle textu je zajímavý, že jim Pavel jenom neřekne, všechno není dovoleno. O čem to blábolíte? Co se stane ve Vegas, nezůstane jenom ve Vegas. Ne, on jim neřekne, počkat, tohle není dovoleno, tohle není dovoleno, tohle není dovoleno, tohle není dovoleno a tohle není dovoleno. Ale řekne jim to trochu jinak. On řekne, všechno je dovoleno, ale. Protože jedna fatální chyba a zásadní chyba, kterou bychom mohli udělat, když začne přemýšlet o křesťanství, a lidi to hodně dělají, který křesťanství úplně neznají, je o křesťanství přemýšlet jenom ve smyslu, co je dovoleno a co není dovoleno. A Pavel neříká jenom. Počkat, chlapi. Všechno není dovoleno. Že to by bylo jednodušší říct. Proč to neřekne tak jednoduše? Protože takhle už se křesťan nedívá primárně na svět. A to je zvrat. Ta křesťanská svoboda, to křesťanství to vytváří najednou, když se někdo stane křesťanem, tak to není jenom v tom, že hledá zákazy a povolení, co by mohl dělat, aby mohl žít svůj krásný, pohodlný křesťanský život, přesně ohraničený dovoleným a nedovoleným chováním, ale je to jinak. On říká, my nehledáme, co je ještě dovoleno a co ještě ne, ale jak můžeme milovat ostatní skrze to. A to je úplně zvrat. To je úplně zvrat, že jo? Protože my říkáme, primární věc, která se v křesťanství mění, není víra, ale láska. Není víra, ale láska. Víra je... já si myslím, že nám strašně dělá ten problém víra. Protože lidi si myslí, že stát se křesťanem znamená věřit v nadpřirozeno většinou. Protože my, ale pro nás víra, to slovo je jenom takový jakoby intelektuální krok, že musím začít nabít něco takového, že musím najednou věřit, že prostě za mrakem někdo je. Ale víra nutně, to slovo tohle neznamená. Víra znamená víc důvěra. Znamená to, že začínám milovat něco jiného než sám sebe. Jo, ta víra v křesťanství je, že se dozvím, kdo je Bůh a co udělal a zamiluju si to. Začínám důvěřovat, že to je lepší pro mě, než to, co předtím jsem si myslel, že je lepší pro mě. To je víra. Je to uchopení toho, kdo Bůh je, důvěrou a láskou. Není to jenom, že věřím, že něco existuje. A tohle, jestli takhle se začínám dívat na svět, tak se všechno mění. Že? Láska mění pohled na věci. My jsme teďka s Ondrou jeli v autě a říkali jsme si takovou, myslím, že to moje jeho kadeřnice mu to říkala. Velká moudrost tom. Ondra se mi snažil říct, že jeho kadeřnice mi má největší dopad než já. Ale říkala fakt dobrou věc, teda nevím, jestli to byla Ondra nebo kadeřnice, tak pak mě může opravit. Ale říká fakt dobrou věc, souhlasím. Když jedete autem a nějaký vůl vám vyjede do cesty, znáš to, že jo? Tak si říká, tak máte chuť, já nevím, kdo z vás někdo, najednou není křesťan, že jo, na 5 sekund. Začnete křičet, nebo začnete nadávat, nebo něco, ale v momentě, když najednou kolem vás projede a vy tam vidíte někoho, koho znáte, že jo, váš kámoš, tak říká, jo, čau, v pohodě, tak to přestane. Si říká, já jsem měl důvod, já ho znám, ne, to, já neumí řídit. Ale najednou ten hněv, já to tak mám, já jsem se zvolal tolikrát, že najednou přestal úplně ten hněv, jo, jsi ty, dobrý. Protože láska mění pohled. Že láska, nebo aspoň vztah, když to je člověk, kterého trochu známe, vztah mění pohled, jak se díváme na další lidi. A teďka Pavel mi říká, jestli se nezměnil vztah k dalším lidem, jestli se jenom díváte, všechno je dovoleno. Takže můžu já, ale nezohledňujete další lidi, tak možná se ten váš vztah, možná pro vás nakonec to křesťanství jenom víra, že něco lepšího existuje, ale není to vztah. Nemáte nový pohled na svět. My nehledáme, co ještě dovoleno, ale jak můžeme milovat ostatní? Že? Není to hledání ještě, co můžu a co nemůžu, ale jak můžu aktivně milovat? Bible nám říká, jak. A není to fakt zvláštní věc, kde začíná a končí moje svoboda, ale jak můžu využít svoji svobodu. Ano, jsi svobodný. Jako fakt, dělej si, co chceš. Lidi mi řeknou, ty, jsi křesťan a Bůh ti vždycky odpustí, můžeš si dělat, co chceš. A my můžeme říct, jo, dělej si, co chceš. A křesťan se ukáže, že způsob, jakým on využívá svoji svobodu, že si dělá, co chce, že chce milovat a budovat další lidi, ne sám sebe. A Pavel řekne v té 9. kapitole, což je předchozí kapitola, kde mluví o lidech, kteří nejsou věřící a ke kterých jde a mluví k něm. On řekne takovou zvláštní větu, on řekne, neboť ačkoliv jsem ode všech svoboden, učinil jsem se otrokem všech. Že nebo jsem ode všech svoboden, nikomu nic nedlužím, jako křesťané nikomu nic nedlužíme, ale zároveň se učinil otrokem nás všech. Mě to připomněl příběh moravských bratrů, kteří byli tady na pohraničí tam pár století zpátky a byli velcí misionáři a jezdili různě a jsou historky a storky prostě borců, těch moravských bratrů, kteří se prodávali do otroctví na Srí Lanku, protože jinak jste se na ten ostrov pod Indii nemohli dostat než jako otrok, aby tam mohli svědčit lidem, kteří tam jsou. Doslova do otroctví. To není, že skrze to něco vyhrajou, nebo že svým chováním někoho zmanipulujou. Oni vnímali svoji svobodu, takže i do otroctví se můžu prodat pro další. Proč by tohle někdo udělal? Že jak by k tomuhle člověk mohl vůbec někdy dojít? Jestli se něco takového radikálně může dít, tak se něco radikálního muselo stát. Že tohle není jenom věřím, že něco existuje. Tohle Bůh mi mění srdce. A to je ono, křesťanství primárně o změně lásky, změně srdce, nejenom víry. Nebojuji moc za věci, ani tak moc za sebe, ale za druhý. A on jim řekne tohle, on tam má takovou specifickou situaci, kterou tam v Korintu řeší. A to je tohle, verš 25-26. On jim řekne, jeste všechno, co se prodává na masném trhu. A kvůli svědomí se na nic nevyptávejte. Vždyť pánova je země a její plnost. Jo, tohle je jejich kultura, vysvětlím, co to znamená. A Pavel v Korintu, když on projížděl různý města, zakládal tam sbory, církve, něco jak tohle, a v Korintu my víme, že zůstal skoro 2 roky. Jo, v Korintu zůstal skoro 2 roky, žil tam normálním životem. A Pavel, jeho řemeslo bylo, že šil stany. Jo, on šil stany, a v té době velká římská armáda, potřebovali spát, to nebyl camping, ale to prostě v tom lidi bydleli. A šil stany a žil s těma lidma v Korintu normálním životem. A v tom Korintu byli noví křesťani. A zdá se, že oni uvěřili a byli nadšení z toho, jak se změnil jejich život. Jo, uvěřili, že ty řečtí bohové, nejenom uvěřili, že Bůh existuje, jeden Bůh, ale uvěřili, taky věděli, že ty řečtí bohové, kteří jsou všude kolem nás, že to je blábol. Jo, tam bylo plno chrámů. Jeden hlavní chrám Artemis, teda přímo Afrodity byl v Korintu, ale byla tam i Artemis, a byl tam Apollo, byl tam Poseidon a všechny tyhle. Tam každý měl chrám a oni vyrostli pravděpodobně s rodinou a jejich babička jim říkala pohádky o Poseidonovi a na krbu měli sošku Artemis, ke které se modlili a před jídlem zasvěcovali jídlo prostě tím bohům. Chodili, nechodili do kostela, ale chodili do chrámu, aby tam obětovali, že tam obětovali zvířata, býci a všechny možné taky zvířata, oni se to účastnili, viděli to. Děkovali tady těmhle bohům, modlili se, aby byla lepší sklizeň, aby se jim narodilo víc dětí a tak dál. A teďka, v těchto chrámech se obětovalo maso, jo, protože tam bych zapálil nebo rozsekal. A v té době, my jsme se teďka bavili včera s babičkou, naším dětem prababičkou, ona nám vykládala, jak vylostal Batrušově, jak největší, co to říkala, hlídaj tady, největší dobrutka, že byla vajíčko s cukrem. Syrový vajíčko s cukrem namočený do chleba, že jo? Dřív lidi jedli jinak než teď. A v prvním, nevím, pro koho by to bylo dneska pochutinka, dřív jedli lidi jinak než teď. A v té době, v prvním století, to nebylo úplně, že jestli chcete maso, tak si zajdete do Lidlu, koupíte si kuřecí medailonky, že jo? Nebo ty pálivý jsou dobrý, že jo? V té době, když jste se chtěli najíst masa, což nebyla nejběžnější věc, maso bylo drahé, víte proč? Protože v té době, to fakt neuvěříte, používali zvířata na práci. Že už nemohli, a neposekli jste pole Johnem Deerem, že museli jste posekat Johnem Krávou, prostě museli jste, někdo to musel sníst. A zvířata byly na práci, no jako úplně sníst, jako není žádná v té době normální věc. A jestli jste chtěli maso, tak jste měli několik možností. Jo, v takovém náboženském městě jako Korint. Buď jste byli účastní té chrámové bohoslužby, že jste šli a tady tohle zasvěceme tohle býka Afroditě a vy tam jako děláte jo a pak něco zbyde na vás. Tak si to dáte. A nebo tam byl masný trh. Což bylo, vezmeme si, když v Šumperku jsme, tak pošta je chrám, jo, představte si, masný trh je na Točáku, jo, to je v podstatě tak kousek jako dolů většinou. A tam je masný trh. A na tom masným trhu velká část toho masa, který se tam prodávalo, byly ty zbytek z těch chrámových bohoslužeb. To bylo maso, který doslova bylo položené na oltář, bylo řeklo, tohle maso patří tobě, Artemis, za to, jaký jsi, jak nám ochraňuješ mladé dívky. Nebo tohle pro tebe, Afrodito, protože mám 4 děti. To bylo doslova zasvěcené těm bohům. Doslova ty lidi věřili, tohle maso patří jim, těm bohům. A jak si představte tu následující situaci, jo? Byli tam někteří v tom Korintu, kteří uvěřili, stali se součástí kostela, vyrostli v tomhle falešném náboženství, třeba Afrodity celý život od malička, a teďka mají problém jíst maso, které bylo obětované těmhle modlám. Když to mají napíchnout na vidličku a dívat se na to, tak si řeknou, pro mě to je jako kdybych se vracel do toho svého starého života, kterého se chci vzdát. Který jsem chtěl nechat už za sebou. Je to... A možná věřím, že Bůh existuje a tohle, ale mně se zdá, že tady tyhle, ať už to jsou bohové z malým byl nebo démoni, tak pořád taky existují a nechci se účastnit na téhle, protože je to pro mě, jako kdybych se účastnil pořád na té chrámové bohoslužbě, protože bych bral podíl toho, co bylo zasvěceno tady těmhle bohům. Já to nechci dělat, protože moje svědomí, já nechci z tohle maso, který bylo zasvěcený tady těmhle, nebo obětovaný těmhle modlám. Že chci se o to odprostit, nechat to za sebou. Bylo to proti jejich svědomí se toho účastnit. Protože to bylo jak mít pořád účast na tom starém náboženství. A teď. Byli tam taky křesťani, kteří věděli, že na tom mase nic není. Jo, že na tom mase nic není, že to je jenom maso, že Artemis je blábol. A měli pravdu. Ale co se tam dělo, že tyhle lidi se povyšovali na druhý, protože oni to poznání neměli. A technicky měli pravdu, Pavel jim dá za pravdu, ale svým jednáním vedli další, aby jednali proti svému vlastnímu svědomí v téhle nezávažné věci. Neměli ohled na další. A to, že oni jedli to maso, způsobovalo, že ti další se k ním i proti svému svědomí přidali. A to bylo špatně. A jak je tohle relevantní pro nás? Znovu se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku. My tady přicházíme z jiných prostředí a všichni si táhneme sebou podobné věci. Jo? Možná tady někdo nemá problém s masem obětovaným modlám, ale možná jste prostředí, kde se hodně zneužíval alkohol. Možná jste z prostředí, kde se hodně zneužíval alkohol, vy jste, nebo sami jste zneužívali alkohol, byla to součást, řekněme, vašeho starého života, teďka jste přišli, teďka jste uvěřili. Někteří z vás se vzdali alkoholu a je pro vás těžký teďka, už nechcete vůbec pít. Protože to pro vás, jako kdybyste se vraceli zpátky do toho svého starého života. A jsou další věci, že jo? Neseme sebou ublížení, závislosti, některé pravidla, které Bible nemá. Jak bychom se k těmhle věcem měli stavit vůči sobě? K alkoholu? Nebo tady ten kouří doutník? Nebo něco jiného kouří? Taky se stává, že to má. Nebo že má někdo tetování? Nebo že tenhle se takhle oblíká? Jak si myslím, že by neměl někdo poslouchat tuhle demonickou muziku? Nebo někdo čte Harryho Pottera? Jsem slyšel, že v církvi problém. Nebo tak. Pojďme dát do toho textu. On říká, Pavel jim řekne tohle. Zveli vás někdo z nevěřících a chcete tam jít? Jeste všechno, co vám předloží a kvůli svědomí se na nic nevyptávejte. Ale kdyby vám někdo řekl, toto je obětováno božstvům, nejeste kvůli tomu, kdo vám to oznámil a kvůli svědomí. Svědomím pak míním ne vlastní, ale toho druhého, neboť proč má být moje svoboda souzena svědomím druhého? Jestliže já s vděčností jím, proč mám být pomluván za něco, za co vzdávám díky? Ať tedy jíte nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno činíte k boží slávě. Nebuďte kamenem úrazu židům ani řekům ani církvi boží, stejně jako i já se chci všem ve všem líbit a nehledám svůj prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli zachráněni. A to se zdá, když jsem tohle četl, tak si říkám, tyjo, proč na tom tak dbáme, si může někdo říct, proč tak dbáme na tom, jak se chovat k dalším lidem? A to otázka znovu je, protože se něco změnilo. Jestli nejsi věřící, jaký máš důvod se starat o další lidi, když tě samotného to bude něco stát a nic ti to nepřinese. Aby se líp chovali k tobě, protože výchova, maminka, tatínek tě zmanipulovali, co je dobrý a co je špatný, nebo společnost. My máme hlubší důvod. Protože Bůh se k nám chová nějakým způsobem, je nějaký vůči nám, my chceme reflektovat jeho vůči dalším lidem. A Pavel tady zmínil dvě situace. První, jdeš na masný trh, něco jak prostě na ten trh koupit to maso, nebo tě někdo pozve na večeři, kdy ti to maso nabídne. Jo? To jsou ty. A líbí se mi mimochodem, že předkládá, že vás nevěřící může pozvat na večeři. Jo, křesťani nemají být nějací ultradivní lidi, se kterými se nikdo nechce bavit. Je normální, že s nimi další lidi chcou být, i když nezdílí jejich víru. A mně se zdá, že z tohle textu Pavel říká čtyři věci. A první věc je tahle. Věci, o kterých Bible nemluví a nutně je nezakazuje nebo neříká, že máme nebo nemáme dělat, některé věci bychom neměli tak hrotit. Okay. Některé věci bychom neměli tam hrotit. A já vám řeknu proč. Protože tam to v tom textu prostě je. Ten verš 27, že jo, co to říká? Zveli vás někdo z nevěřících a chcete tam jíst, jeste všechno, co vám předloží a kvůli svědomí se na nic nevyptávejte. On jim řekne, lepší nevědět. Jo, i když s tím máte problém, tak se neptejte. Protože to pak zjistíte a nebudete to chtít jíst. Já říkal, nic se neptejte a budete v pohodě. To tam prostě je. On říká prostě, nebuďte ten typ člověka, který když mu dají něco na talíř, tak on se podívá na toho hostitele a řekne, a je to bio? Jinak to do huby nedám. Neptejte se. Vypadá to jako pes, že to někdy musíte třeba, když jdete do vietnamské restaurace, taky praktikovat. Se nesmíte ptát, odkud to je. Neptejte se. Stejně jako ten předchozí verš. Jeste všechno, co je na mastném trhu. Jeste všechno, co se prodává na mastném trhu a kvůli svědomí se na nic nevyptávejte. Říká, některé věci je lepší nehrotit tak moc. Furt se nezabývat, jestli tohle ještě v pohodě, jestli tohle můžu. Říká o tom Bible něco? Ne. No tak se o tom neptej, tak to je jedno. Maso zasvěcený modlám, démonům, je to jedno. On řekne, všechno je Boha stejně. A to je to poznání, které někteří mají. Na mase samo o sobě, na jídle, není špatného. A jestli vás bolí svědomí, když to víte, tak je lepší nevědět. Nerýpat se v tom pořád dokola. A to je možná první pro nás věc, nezjevený věci, které nezjevený Bible říká, o nich nemluví a nezakazuje, tak nehrotíme. Tak se pořád nevyptáváme. Další věc. Druhá, která tam je. Dejte na svoje svědomí, pokud se jedná o věci, které nejsou zjevené v Biblii, ale jsou zjevené vám. Že? On to řekne, pokud vám někdo oznámí, a když by vám někdo řekl, tohoto je obětováno božstvům, nejste. Kvůli tomu, kdo vám oznámil a kvůli svědomí. Jo, zdá se, většina lidí, co zase komentuje tenhle text, říká, ono je otázka, kdo vám to teda oznamuje, jestli ten, co vás hostí, zdá se, že to je spíš slabší bratr. Slabší bratr, který tam sedí s váma na té hostině a teďka zjistí, tyjo, tohle z chrámu. Tak to já nedám. To je obětovaný božstvům. A on řekne, kvůli svědomí a tomu, kdo vám to oznámil, možná když ten vedle tebe sedí bratr, řekne, tyjo, já to nedám. Tak klidně být ten silnější a říct, my to dneska nebudeme jíst. I když vy sami byste to snědli. Kvůli němu. On řekne, z jakých důvodů to nejíst? Kvůli tomu, kdo vám to oznámil. To nedělej. Měj ohled na další. Buď klidně se za něj postav. I když to není tvoje věc, i když ty sám jsi schopný to, když jsem to řekne dál, tak se postav za něj. Nejíst to kvůli němu. A potom kvůli svědomí. Jestli ti to trápí svědomí nebo svědomí druhého, tak to nedělej. Nejste, nepíte, neúčastněte se. To je v pořádku. Nakonec nejste nuceni, aby na vás byl vytvářen nějaký nátlak. Stejně jako neděláme pravidla pro další lidi, co by měli dělat, i když to není v Bibli, tak neděláme to stejný nátlak na další lidi, co by měli dělat, když to není v Bibli. Jasně? Jsou ty dvě pravidla. S tím souvisí ta třetí věc. Třetí moje pozorování. Neměli bychom svazovat svědomí druhých. On mi řekne takovou zajímavou věc. On řekne, svědomím pak míním ne vlastní, to říká Pavel sám za sebe, protože Pavel má svojí v pohodě, ale toho druhé, no, proč má být moje svoboda souzena svědomím druhého? Jestliže já s vděčností jím, proč mám být pomluván za něco, za co vzdávám díky? Proč bych měl být souzen někým jiným za to, co mi přijde v pohodě, aby bylo o tom nemluví? A to odpověď je neměl. Jo, neměl. Nemusím dělat něco, abych tím podpořil bratra, ale to neznamená, že to nemusím dělat vůbec. A já vám řeknu jednu věc. Tady na kostele budeme odmítat takový jednání, který svazuje svědomí křesťanů a dalších lidí. Co mi říká, že musí nebo nemůžou něco dělat, když to buď jde i nejde proti jejich svědomí. Kde budeme lidem, použijeme ten alkohol, dobrý příklad a týká se nás, kde nebudeme lidem, co nepijou alkohol, říkat, že musí, jinak nám nepatří a nebudeme, a budeme se snažit podle naší nejlepší moudrosti, já vím, že to vždycky nejde, ale vytvářet kulturu, kde je i ten vnější tlak je nenutí, aby se to dělo, ale zároveň nebudeme lidem, co si dají pivo s vděčností Bohu, nebo víno, nebo slivovici, nebo cokoliv. A jsou to jim nebudeme říkat, že musí přestat. Protože tady někdo, komu se to nelíbí. Ne, nebudeme si svazovat svědomí navzájem. Okay? Protože Bible říká, že falešní učitelé přesně tohle dělají. Že vymýšlí pravidla, které jsou nad Biblií, jak by mohli svázat ostatní lidi. Jako kdyby Kristus nestačil. A my odmítáme tohle zákonnictví, který říká, musíš dělat tyhle věci, musíš dělat tyhle, Bible o tom nemluví. Ale ty musíš dělat, jestli chceš být dobrý křesťan. První Timoteovi, Pavel píše Timoteovi, jednomu člověku, a říká, duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržující se bludných duchů a učení démonů, těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí, zabraňují lidem se ženit a nařizují se jim zdržovat pokrmů, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kteří věří a poznali pravdu. Přijdou lidi, kteří budou říkat, jestli chceš být dobrý křesťan, tak to znamená tohle. Že se musíš takhle oblíkat, že nesmíš jíst maso, že musíš nesmíš tančit, nesmíš tady prostě cigarace musíš vzdát. Doporučuji se jí vzdát. Neříkám, že nedoporučuji, ale tohle přesně musíš udělat. Bible o tom nemluví, ale jestli chceš být křesťan, tohle všechno musíš dělat. A mi říká, jsou falešní učitelé. Oni přidávají břemeno na lidi, který Bible Bůh sám jako břemeno na lidi nedává. A zároveň to pramení s nepochopením o tom, o čem křesťanství vlastně je, kde my svoje chování určujeme podle toho, jestli to písmo není zjevené, podle toho, jestli tím milujeme a budeme další lidi, nejenom jestli to je prospěšný nebo neprospěšný pro mě. Okay? Pít si můžeš, co chceš, jíst si můžeš, co chceš, kouřit si můžeš, co chceš, volit si můžeš, koho chceš. Podle svého svědomí. Čtvrtá věc. Poslední. Nejsme kamenem úrazu. To je to slovo, který používá. Že? Ať tedy jíte nebo pijete cokoliv, čiňte všechno k Boží slávě. Děkujte, že jo. A řekne, ale nebuďte kamenem úrazu ostatním lidem. Řekne, buď svobodný, ale používej svou svobodu dobře. Co znamená být kamenem úrazu? Co to znamená? Řeknu vám, co vám to neznamená. První. Neznamená to, že mám přemýšlet nad tím, co děláme následovně. Tak hlavně, aby se nikdo neurazil. Hlavně, aby se nikdo neurazil. Víte proč? Protože kdybyste měli tohle přemýšlení, hlavně, aby se nikdo neurazil, tak v církvi nemůžete dělat vůbec nic. Lidi si najdou důvod, proč by ta je málo oblečená, ta je až moc oblečená, ten už vypil dvě piva, ten měl být jedno pivo, ten měl dělat tohle, ten neměl košili zastrčenou. Na to, když si říkal, můj kamarád Jeremy dostal v Americe 5-stránkový e-mail na A4, že neměl zastrčenou košili. Že mu to prej, že mu to, no nechce, abyste se dívali, ale že mu to ukázal na rozkrok. A že to nesluší na křesťana. Být kamenem úrazu neznamená dělat něco, co urazí dalšího člověka, protože to byste nemohli dělat nic. Lidi jsou uraženi kvůli všemu. Kámen úrazu znamená, že dělám nějakou věc, která vede k jednání bratra nebo sestry v té stejné věci proti jejich svědomí. Já řeknu vám to například. Řekněme, že mě uvidíte, prostě jak sedím na lavičce, nebo jsem na procházce, teďka v týdnu a kouřím doutník. Což jste mohli vidět, protože Jerry, který tady dneska není, přivezl doutník, s Tenerife mi přivezl doutníky, já nekouřím moc doutníky, ale přivezl, tak jsem si šel na procházku a zase jsem doutník. A teďka mě uvidí nějaký bratr nebo sestra a řekne, nemůžu uvěřit, že kazatel tohle může dělat. Že může do svý pusy dát kouř ze zapáleného listí. Já nevím. Jsem uražena. A to je kámen úrazu, protože já teďka cítím hněv a to je hřích, ale mě tady k tomuhle dovedl, tady k tomuhle hněvu. To není kámen úrazu. Kámen úrazu by byl, kdyby tahle paní nebo pán, pravděpodobně paní, že? Kromě babu. Kdyby tahle paní řekla, já mám celý život boju s nikotinem nebo s kouřením a teďka, když jsem viděla kazatele, tak asi bych taky měla. A přijde domů a zapálí si doutník proti svému svědomí. A já jsem ji k tomu dovedl. Okay? To je kámen úrazu. Když někdo jedná proti svému svědomí ve stejné věci, není to jenom, že přivedeš někomu k hříchu, že je někdo uražený, naštvaný hříšně, ale že ho to vede ve stejné věci, kdy řekneme, že Ondra nepije alkohol, říká to veřejně, a já ho prostě budu říct, ne Ondro, pojď s náma na pivo, a teďka s náma půjde na pivo a my tam budeme pít pivo, on řekne, ne, já si budu dávat jenom kofulu, a já mu říkám, tak si dej, tak si čuchni, to není nic špatného. A on nakonec prostě podlehne mimo tlaku a dá si alkohol. obecně proti pivu, není žádný verš, pivo se může pít s radostí a boží slávě a k boží slávě, ale to, že donutím Ondru jednat proti svýmu svědomí, že ho budu pořád nutit a řeknu, tak ty nejseš chláp, jestli tohle nebudeš pít, a on se to udělá proti svýmu svědomí, jen protože to je kámen úrazu. To je kámen úrazu. Pavel používá tohle slovo kámen úrazu, který ze starého zákona, tohle slovo, je z Levitiku a tam to doslova znamená, nepoložíš kámen úrazu před slepého, aby nepadl. To jako kdybyste viděli slepýho na ulici jít, a vy, tak já tak mu udělám, tak udělám stoličku. Že vy způsobíte pád člověka, který ještě nevidí tak, jak by vědět měl. Nebo který v něčem se rozhodl, že to nebude vidět, řekněme. Je to doslova způsobení pádu někoho. Není to, že se někdo urazí, že něco děláte. To byste nemohli dělat vůbec nic, to není, o čem Pavel mluví. On to v 8. kapitole ten příklad dává doslova. Poslouchejte, tohle je 8. kapitola. A říká tam tohle. Jo, víme teda, že na tom masu nic není, že tam prostě nepřibývá žádný démon v tom masu, nejte prostě, nemáte panenko plus démon, nic tam není. A on řekne, tohle je 8. kapitola, ale ne ve všech je tohle poznání. Někteří až dosud jsou zvyklí na modlu, ať jedí toto maso, nebo a jedí toto maso jako obětované modlám a jejich svědomí, protože je slabé, se poskvrňuje. A on řekne, pokrm nás k Bohu nepřiblíží. Nejíme-li, nic nestratíme a jíme-li, nic nezískáme. Dejte si však pozor, aby se vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. Neboť když někdo tebe, který máš poznání, uvidí sedět za stolem v modlářském chrámě, on řekne, a na to mě nic špatného, tam sedíš, protože co za mě, nic, ty tam můžeš být. Ale když tebe někdo uvidí, jak tam sedíš, a nebude jeho svědomí, bude-li slabý, přivedeno k tomu, aby jedl maso obětované modlám. Vidíte, přivedl k tomu, aby jedl maso. Ne přivedl k tomu, že se na tebe urazil, ale přivedl k tomu, aby to stejný dělal, aby jedl maso obětované modlám. A tak ty svým poznáním, nebo a tak tvým poznáním hyne ten, který je slabý. A tak tvým poznáním hyne ten, který je slabý. Bratr, pro kterého Kristus zemřel. Když takto hřešíte proti bratrům a zhraňujete jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu. Jestliže tedy pokrm svádí k hříchu mého bratra, nebudu jíst už nikdy maso, abych nesvedl k hříchu svého bratra. Tak už to dělat nebudu. Že my věci, my se díváme na věci i na svůj život teďka, že se snažíme použít pro ostatní. To je úplně jiný pohled na svět. A nakonec tam nějak moc nezáleží na těch věcech. Záleží mi víc na pravdě, nebo abych měl pravdu spíš teda, než na člověku. A to může být tak radikální kroku, že se vzdám něčeho, na co mám nárok. O čem vím, že to ještě můj bratr správně nechápe, ne protože musím, ale protože pro něj chci. A to neznamená, že ho přestanu vyučovat, že nechci, aby můj bratr zůstal s tím, že si věří, že prostě Afrodita přebývá v nějakým prostě vroštěné nebo něčem. Ale půjdu pomalu. Cíl není, aby slabší bratr zůstal slabším bratrem. Cíl je hledat způsob, jak ho přivést k Bohu a nebýt kamenem úrazu. Promítně se v Římanům 14. Říká, nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak si počínat. Zajímavé. Nesuďte už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak si počínat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu nebo svod. Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, jen tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. Jo, Pavel má moudrost, Pavel ví, zarmucuje-li se tvůj bratr kvůli pokrmu, nejednášiš podle lásky, neuvádí svým pokrmem do záhuby toho, za nějž Kristus zemřel. Neuvádějte někoho svým jednáním jednat proti svýmu svědomí ve stejné věci. Okay? A ten cíl je tenhle. My používáme svoji moudrost, my používáme svoje poznání k tomu, abychom šli za Bohem. A poslouchej, ne, ty hranice nejsou tak jednoduchý. Jo, já vím, že prostě dneska byste mohli říct, tak nám řekni, co máme dělat a co nemáme dělat, tak kde můžu tancovat a nemůžu tancovat, a je tohle nebo tohle, a jestli můžu na tuhle svatbu a nemůžu na tuhle svatbu. My používáme svou moudrost a ptáme se, co je bude budovat. A někdy je dobrý jít proti tomu, co si někdo myslí, protože ten člověk v tom potřebuje růst a jen tak, že prostě s ním budeme mu pořád říkat, jo, tak my to nebudeme dělat, tohle, jo, tak mu nepomůžeme. A ten cíl je vždycky, jak můžeme pomoct, milovat, budovat toho vedle nás a nejen sebe. A dokonce i v tak obyčejných věcech, jako jezení nějakého masa. To křesťanství ovlivňuje a jak jdu na masný trh a jak jdu do řeznictví. Ovlivňujeme křesťanství. To není, že někde věřím, že něco existuje. To ovlivňuje celou část mého života, jak se dívám na další lidi. A jestli neovlivňuje, tak možná vím hlavou, nebo něco si myslím hlavou, ale ještě tak nechápu srdcem. Nezáleží na věcech, záleží na lidech, nezáleží na tom jenom mít pravdu, ale ani na tom se jí vzdát, ale mít pravdu v lásce, že to je ten princip. Křesťanská dospělost, život oslavující Boha je hledat nejen svůj, nehledat svůj prospěch, ale prospěch dalších a s tím budeme končit. Že jsem dlouho už, ale tenhle životní styl, kde přestáváme milovat sebe a začínáme milovat ostatní, je, Bible říká, život oslavující Boha, protože to reflektuje jeho vztah vůči nám. A je to skutečný znak toho, že křesťani jsme. Že čím dál víc přestáváme milovat sami sebe. A cítíme, a někdy s tím bojujeme. Protože pořád jsme v tomhle těle. Bible říká, že budeme bojovat s tím, že chceme sebe. Chceme sebe já, ego, já. A s tím bojujeme pořád. A to je realita. A když se někdo stane křesťanem, tak my říkáme, že Bůh doslova má účast na něm, že skrze Ducha Svatýho věříme, že Bůh v něm žije a tahle naše lidská realita, která já se střetává s tímhle, ne oni, Bůh a něco se děje. A někdy vítězí tohle a růst je, že dáváme průchod Božímu duchu víc a víc a vítězí on. Protože takovým životem není o tom, že se chováme líp, aby jsme se dostali do nebe a zasloužili jsme si nějaký duchovní body. Ale tímhle reflektujeme zpátky, kdo Bůh je. Ukazujeme na to, jak se Bůh k nám zachoval v Kristu, který byl říká, nedbal na to, že je roven Bohu, nelpěl na svým postavení, ale vzdal se ho na úkor někoho slabšího, kdo by to za něj nikdy neudělal. Že máte tohle přemýšlení, on by to za mě stejně taky nikdy neudělal. Není křesťanský přemýšlení, protože my věříme, že Bůh za mě udělal něco, co bych já za něj nikdy neudělal. On za mě umřel. Že Bible říká, zmařil sám sebe, miloval nás natolik, že dokonce i smrt podstoupil, což je ultimátní zapření sama sebe. Život oslavující Boha není jenom, když si řeknu při něčem dělal chvála tobě. Ale život v lásce k bližnímu a k Bohu samému. Oslavujeme Boha tak, že se vzdáváme sama sebe na úkor ostatních, protože tohle přesně modlilo je to, jaký Bůh je a jak se zachoval v Kristu k nám. On řekne v 11. kapitole v prvním verši, tak byl by rozdělený v těch kapitolách, protože to končí tak ta sekce. On řekne nakonec, co se děje. Napodobujte mě, jako i já napodobuju Krista. Jim řekne, že jo. Tohle všechno dělejte, dívejte se na druhý, nehledejte svůj vlastní prospěch, napodobujte mě, jako já napodobuju Krista. Tohle jednání nakonec imituje Krista. Tohle jednání je nakonec, jak jsme jako on. Když se vzdal své pozice, vzdal se svého pohodlí, právoplatného statutu, vzdal se své svobody, dokonce vlastního života na úkor lidí, kteří by to pro něj nikdy neudělali. A my můžeme být hodně zaměření na své znalosti a dělání věcí dobře, ale všechny naše znalosti musí být k lásce. Nakonec na křesťanství je taky zvláštní a strašně frustrující to, že nestačí dělat věci jenom správně. By ten správný křesťan dělat věci ty dobře, ale křesťan si se, proč je děláš? Aby se cítil jako lepší člověk? Aby si o tobě mysleli lidi, že jsi dobrý křesťan? I to je špatně. A to je frustrující. Děláš je skutečně z lásky k dalším a z lásky k Bohu. Naše znalosti, naše studium, naše úsilí má vést k lásce. Pro mě to je usvědčující. Já často potřebuji pravdu nebo často potřebuji pomoct. A čím víc budeme čelit kritice, že to strašně hrotíme s tou Biblií a že se za to moc stojíme. Ale my musíme vidět, že to děláme, protože si myslím, že to vede nakonec od lásce k nám k lásce k němu. My když jsme kázali na 8. kapitolu, tak já jsem říkal, jsem to shrnul takovou větu. Já jsem říkal, že Bible mluví o tom, že velkou hlavu musí nést velké srdce. My nechceme mít nafouknutou hlavu a malé srdce. To je parodie na křesťana a to my nechceme takový být. My chceme mít velkou hlavu, chceme si stát za pravdou, chceme vidět, jak věci jsou, nechceme být slepí vůči tomu, jak svět funguje, chceme mít velkou hlavu a zároveň velkou hlavu musí nést silný srdce. Nebo budeme jak malý dítě roční, který se učí chodit a nemůže. Proč? Protože má těžší hlavu než celé tělo a vždycky spadne. My chceme se naučit chodit jako křesťané a k tomu potřebujeme velký srdce, aby balancoval naši velkou hlavu. Poznání samo o sobě není špatný, ale poznání bez lásky je k ničemu. Nestačí jenom my víme dobře, ale my víme dobře a umíme s tím správně naložit pro dobro bratra a ostatních. S tím skončím. Pro osobní zamyšlení. Pro vás, pro mě. Jsme lidi, kteří jsou známí radikální láskou vůči druhým. Protože tvrdíme, že jsme lidi, kteří jsou milovaní radikální láskou vůči nám. Jsme lidi, kteří dokáží držet pravdu, ale zároveň se vzdát svého nároku nebo svobody, když je třeba. Jsme lidi, kteří následují Krista víc než sami sebe. A ta moje odpověď, jak spolu přežít, jak jsem se zeptal na začátku, ta moje odpověď na to je, se zdá, jak spolu přežít, odpověď je tak, že budeme umírat sami sobě. Jak spolu přežít tak, že budeme umírat sami sobě. Takže prosím, aby tenhle text a všechno, co jsme slyšeli dneska, ať už bylo správně nebo špatně, aby způsobil, aby v křesťanech to vyvolalo velkou touhu milovat další i na úkor někdy sama sebe. Prosím, aby lidi, kteří možná ti tady jsou a nepatří ti, aby prohlídli, že způsob, jakým ty miluješ a jakou lásku dáváš, je úplně jiný způsob, jiná kategorie, než může dát svět a než dává svět. Že tvoje láska, kde ty se vzdáváš vůči nám všeho, lidem, kteří si to nezaslouží, lidem, kteří o to nestojí, pro lidi, kteří by za tebe to nikdy neudělali, že to je tak radikální věc, která jediná může způsobit následující radikální změnu v tom, jak my vnímáme ostatní a svět. Prosím, aby tohle viděli lidi, kteří tě ještě neznají, aby tě třeba dneska mohli poznat a zažít tvoji lásku a okusit tvoji milost. Prosím tě, aby všechno tohle bylo ze síly tvého ducha. Bez naší vlastní síly my nemůžeme dělat nic. A aby tohle sloužilo dál našemu růstu jako církve, která bude růst v lásce primárně vůči sobě a vůči tomu. Amen.